Dobré dopoledne i ode mě, hosté i domácí, sestry, bratři. Omluvte mou mírnou indispozici, ale doufám, že mě bude rozumět. Dnes pokračujeme v sérii s názvem Boží místa. Společně uvažujeme nad místy, kde se s námi Bůh setkává a kde se my můžeme setkávat s ním. Mohou to být nejen místa setkání, ale také místa, kde Bůh může v nás i skrze nás jednat. Kde trávíme nejvíce času? I tato otázka padla při diskuzi nad výběrem společného tématu. Někdo by mohl říct doma, jiný by řekl v práci. Velká část lidí a věřím, že by nešlo jen o mladou generaci, by řekla na sociálních sítích. Někdo třeba na cestách, jiný hodně spí, takže třeba v posteli. A pokud si vzpomenete na listopadovou návštěvu Jendy Vopaleckého, který zmínil, že byl až 6x týdně na shromážděních církve, tak někdo by to měl třeba podobně jako on. Kde trávíme nejvíce času? Je to Boží místo? Setkáváme se tam s Bohem? A co to vlastně znamená setkat se s Bohem? Když bychom pominuli tu realitu stanu setkávání, stánku úmluvy na poušti v dobách staré smlouvy, tak pisatelé Bible termíny setkat, setkávat, setkání užívají spíše výjimečně. Já jsem se to pokusil definovat sám pro sebe, svými vlastními slovy, můžete se pokusit o něco podobného. Setkat se s Bohem pro mě znamená vědomé spojení s Bohem, ve kterém mohu prožívat Boží blízkost, jeho lásku, jeho výchovu nebo jeho řeč do mého života. Skrze jeho ducha, skrze jeho slovo, skrze druhého člověka, skrze píseň, krásu Božího stvoření a podobně. Rostě minulý týden začal pohledem na církev, jakožto společenství křesťanů, na církev jakožto Boží místo. A zazněly i konkrétní příklady historických míst setkávání Boha a člověka v příbězích Bible. Například zahrada Eden, Bétel, ten zmíněný stan, setkávání na poušti nebo chrám v Jeruzalémě. A mohli bychom jmenovat další, ať už příběhy jednotlivců o jejich setkání s Bohem nebo konkrétní místa. Napadlo mě jedno místo za všechny a to je například místo Golgota. Ten pahorek, místo, kde se v konkrétním čase prvního století mohl člověk setkat s trpícím Božím synem. A přeneseně to bereme jako to místo, kde se každý následovník Pána Ježíše Krista jednou musel dostat. Každý potřebuje složit to břemeno svých vin a hříchů pod Kristovým křížem. A i dnes zní světem tato zvěst, kterou zapsal apoštol Pavel. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír. Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 2. Korinským 5.19 až 21. Smíření s Bohem je výchozím bodem pro naše setkávání s Bohem v našem každodenním životě. Pamatujete si na ten den, kdy jste prožili smíření s Bohem? Pro někoho to možná nebyl den, bylo to možná nějaké období bez nějakého konkrétního jednoho data. Pro mě to byl 11. srpen roku 2002 a bylo to doma a bylo to v prostředí rodiny. Když jsem se vrátil z letního tábora, byl jsem toho plný, v něčem jsem možná měl trošku chaos, ale bylo to v prostředí rodiny a tady se dostávám i k tomu našemu dnešnímu tématu, protože Božím místem, kde se s námi může, ale také chce setkávat živý Bůh, je i rodina. A bylo by ode mě nešťastné, kdybych to v tuto chvíli zjednodušil, hodil nás všechny do jednoho pytle a použil nějakou jednu obecnou aplikaci pro všechny. Na to jsou ovšem naše životy a naše rodiny příliš rozmanité, abychom mohli zjednodušovat. Takže není překvapením, že i na tomto místě jsme jako lidé, kteří mají různou zkušenost s rodinou jako takovou. A zdaleka ne všichni museli vyrůstat v prostředí rodin, ve kterých by znali a následovali Pána Ježíše Krista, už třeba generace před nimi. Mimochodem, to, co má rodina společného s církví, tedy to dnešní téma s tím minulým, je mimo jiné to, že to nejsou boží místa s jednou konkrétní lokací, jako byl třeba ten jeruzalemský chrám. Rodina jako boží místo je založena na vztazích konkrétních lidí mezi sebou navzájem a vztahem k Bohu. A můžu z tohoto místa vyznat, že díky boží milosti jsem mohl vyrůstat v úplné rodině, kde rodiče znali, respektive znají Pána Ježíše Krista. A kromě starší sestry jsem měl a stále mám mladšího bratra. Takže člověk má nějaké rodinné kořeny. A tím základním místem, o které stojí Bůh sám, není rodina jako celek. A není to ani ta církev. A minulou neděli to zaznělo, je to lidské srdce, potažmo lidská bytost. Apoštol Pavel to vyznává ve své modlitbě, Efeským 3.17, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Nebo jeden z rozhovorů Pána Ježíše se svými učedníky, Jan 14.22 a dál. Juda, ne ten iškariotský, mu řekl, Pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 1. Korinským 6.19, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě. Galackým 4.6, a protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba Otče. Takže lidské srdce, potažmo lidská bytost, je tím základním místem. A pokud zazněla ta výzva smiřte se s Bohem, tohoto usmíření můžeme dojít, když vstoupíme s Bohem do smlouvy. Když se Bůh dotkne našeho srdce, když ho očistí krví Pána Ježíše Krista, když ho promění. A už Ezechiel prorokoval v dobách staré smlouvy, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Ezechiel 36:26. A není to jenom o tom novém srdci a novém duchu. 1. Petrova 1:18-19. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích. Nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. A sám Pán Ježíš při poslední večeři řekl svým učedníkům, Matouš 26:28, toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. A veršu bychom mohli citovat ještě mnohem více. Na mysl mě přišel i verš ze Židům 9:22, není odpuštění hříchů bez prolití krve. Takže vidíme, že smíření s Bohem A navázání vztahu s Bohem je o smlouvě. Je tam proces vykoupení, očištění Kristovou krví. Je nám dáno nové srdce a nový duch. Bůh nám může dát nové srdce, ale nejedná se zde o srdce jakožto lidský orgán, který zajišťuje oběh krve, jak byste si asi mohli domyslet. Paul David Tripp říká k srdci následující. Slovem srdce Bible popisuje vnitřního člověka. Písmo dělí lidskou bytost na dvě části, vnitřní a vnější bytost. Vnější člověk je naše fyzické já. Vnitřní člověk je naše duchovní já. Jako synonymum pro vnitřní bytost se v Bibli nejčastěji používá srdce. Zahrnuje všechny další pojmy a funkce spojené s vnitřním člověkem. Ducha, duši, mysl, emoce, vůli a tak dále. Tyto další výrazy v podstatě znamenají jednotlivé aspekty srdce, části či funkce vnitřního člověka. Srdce je to vaše pravé já, představuje jádro toho, kdo jste. A Mariana Navrátilová ke zmíněným Ezechielovým slovům připojuje: srdce z masa je tvárné, je měkké, je schopné změny. Nejde o dokonalé srdce, je to ale srdce, se kterým se dá pracovat. A tak základním místem, o které Bůh stojí, je tedy srdce, ten náš vnitřní člověk, a až následně rodina jako propojení těch lidských srdcí, lidských bytostí do určitého celku. A kdybychom si chtěli udělat komplexnější obrázek o tom, jak Bible popisuje lidské srdce, tak to by bylo na samostatné téma nebo na osobní studium. Rád bych ale udělal takový malý exkurs do knihy Deuteronomium a podíval se na to, co je tam k tématu rodiny jakožto místa setkávání s Bohem napsáno. A vezmu to v trošku širším kontextu. Takže můžete si nalistovat 5. Mojžíšovu, pokud máte Bible, pokud je máte v té tištěné podobě, tak je to v té první části, relativně blízko samotnému začátku Bible. A přečtu několik míst, které různým způsobem vždycky dávají důraz na nějaký aspekt, ať už rodiny jako takové, nebo toho setkávání s Bohem. Tak 4. kapitola, 7. verš, Deuteronomium 4:7. Který mocný národ má bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? Tady to s rodinou nemá žádnou souvislost, ale je to možná ten výchozí bod toho, s kým se jako ta rodina setkáváme. S Bohem, Hospodinem, který je Bůh blízký. Pokračuju v té 4. kapitole od 9. verše. Střes se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem svým Bohem na Orébu, mi Hospodin řekl: zhromáždi mi lid. Chci, ať slyší má slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž, ať učí i své děti. A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm až k samému nebi, kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas. Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Vidíme, že se to týkalo lidského srdce. Nenech vymizet ze svého srdce to, co tady slyšíš. Je tam i ta otázka generací, seznamuj s tím své syny a vnuky. Možná si vzpomínáte na Alešovo téma z listopadu roku 2022, které bylo o těch generacích, o tom, že Bůh je Bohem dalších generací. Možná takhle na první dobrou ne, ale když vzpomenu třeba tu myšlenku, že si máme zkusit dosadit to své jméno a říct, že Bůh je Bůh Jakubův. A nejenom Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, že je to něco osobního a že Bůh chce být i Bůh dalších generací. Vidíme tady úctu. Měli slyšet Boží slova a měli se učit ctít Hospodina po všechny dny na zemi. A byl tam i rozměr té smlouvy, že Bůh vyhlásil národu svou smlouvu, kterou přikázal plnit. I tehdy byla smlouva základem vztahu s Pánem Bohem. Posuneme se do 6. kapitoly, budu číst od 1. verše. A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, ať vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. A jak vidíme, tak ty texty se v té samotné podstatě týkají celého izraelského národa, ale líbí se mi právě ten důraz na tu mezigeneračnost, na to, že to je ve výsledku potom ta otázka té konkrétní rodiny, těch konkrétních vztahů, jestli se předává z generace na generaci to Boží slovo, jestli se společně ty generace učí ctít Hospodina, milovat ho celým svým srdcem a jestli se také učí třeba vštěpovat nějaké základy, hodnoty, to, jaký je Bůh, jak jedná se svým lidem. A k tomuto textu se ještě později dostaneme. Zůstanu ještě v té 6. kapitole od 20. verše. Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin váš Bůh. Odpovíš mu, v Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Další princip. Tvůj syn se tě zeptá a ty mu odpovíš. Takže nejenom to aktivní vštěpování, kde je možná ta aktivita více na straně toho rodiče nebo toho patriarchy v tom rodu, ale také aktivita na straně dětí. Tvůj syn se tě zeptá a ty mu odpovíš. Ty ho neodbydeš. A poslední text z 12. kapitoly Deuteronomia od 5. verše. Vyhledávejte místo, které si Hospodin váš Bůh uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené i dobrovolné oběti a prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jeste před Hospodinem svým Bohem a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin tvůj Bůh požehnal. A tady je už poměrně jasnější nějaká rodinná praxe. Měli vyhledávat místo Božího přebývání jako rodina. V té době tedy měli přinášet oběti, měli společně jíst a společně se radovat. A když bych udělal kratičký souhrn tady těch míst ze staré smlouvy, tak hovoří o tom, že Hospodin je blízký Bůh. A to je dobrý základ pro to, pokud se s ním chci setkávat. Nemáme zapomínat na boží skutky, nemáme je nechat vymizet. A jak na to? No, seznamovat s tím své syny i vnuky. Tím to budeme připomínat jim, ale také sami sobě. Učte se jako rodina ctít Hospodina, svého Boha. Je tady role úcty a zase i ta role generací. Nezapomeňte na smlouvu, kterou s vámi Bůh uzavřel. Tehdy i dnes je vztah s Bohem vztahem smluvním. Až se tě tvůj syn zeptá, odpovíš mu. Nejenom seznamuj, vštěpuj, ale také naslouchej a odpovídej. A buďte před Bohem společně jako rodina. Společně jeste a radujte se z Božího požehnání. Řekl jsem, že se k tomu jednomu textu ještě vrátím, tak k tomu hlubšímu nebo lepšímu porozumění textu z té 6. kapitoly Deuteronomia, kapitoly, která se v církvi často čte v souvislosti s nějakou praxí duchovního života v rodině, tak k tomu lepšímu porozumění mi pomohla jedna pasáž z knihy Mariany Navrátilové Rodičovství ponořené do milosti. Budu citovat. Text mluví o tom, že máme s dětmi mluvit o Bohu, když pobýváme ve svém domě, tedy formálně, i když chodíme po cestě, tedy neformálně, během běžného života. Neformálně, když na to přijde řeč, nebo když si všimnete něčeho, díky čemu se dá odkázat na Boha. Děti jsou přirozeně zvědavé. Na nás je jen využít příležitosti. Při odpovědích na dětské otázky je však dobré si uvědomit, že jsme to my a naše odpovědi, které dětem utváří jejich představu o Bohu. Dál je důležité mluvit o Bohu i formálně. Nejde o to vymýšlet hluboká kázání, ale podle věku s dětmi pravidelně číst a mluvit o Bohu a o tom, jak aplikovat Bibli ve svém životě. Nejde nutně o to mít každý večer malou bohoslužbu. S malými dětmi se dá číst z dětské Bible nebo z křesťanských knížek před spaním. Se staršími lze společný čas zakomponovat třeba do diskuzí u večeře. Berme to jako investici. Nikdy to není ztracený čas. Bůh si ho může použít v životech dětí i roky potom, co vyslovený obsah vyslechli se znuděným výrazem. A pokud jste mívali nebo máte takový rodinný čas s Bohem, tak věřím, že si vzpomenete aspoň na jednu příhodu nebo situaci, která vám utkvěla v paměti a nějakým způsobem vás formovala. Byla pro vás takovým tím propojením, když se řekne domácí bohoslužba nebo to, že se jako rodina společně setkáváme s Bohem, tak se mě vybavuje něco konkrétního. Mě jako první přišli na mysl tátovy dlouhé modlitby, které jsem moc neměl rád, ony byly opravdu dlouhé, ale co musím ocenit, byla ta pravidelnost, to, že i když jako dospělí zaměstnaní lidé toho s mámou měli dost, tak bylo to prostě pro ně nějaká hodnota, že se třeba společně večer modlíme. A bylo to něco, co možná až později, právě poté, kdy už to nebylo, jak jsem četl v závěru té citace, že si to děti často vyslechnou se znuděným výrazem nebo u těch modliteb usnou a podobně, tak později člověk vlastně vnímá to, že to byla jakási hodnota, kterou ti rodiče vštěpili do toho dítěte. A na závěr bych poprosil promítnout jediný slide mé prezentace a tam bude 7 otázek. K některým něco malinko řeknu, ale některé jsou čistě takové, že je potřeba, abychom si na ně našli tu naši vlastní odpověď. budou tam svítit poměrně dlouho. Pokud si chcete nějakou z nich přepsat, byť třeba jedinou, tak máte příležitost. Kolik času trávím s rodinou? A zejména pro muže, pro bratry, by ta otázka mohla znít, kolik času trávím s rodinou, až jsem s ní skutečně přítomný, tělem, duší i duchem. Ne, že tam sedím, moje tělesná schránka tam sedí a vlastně nevnímám, co se tam děje. Je ta moje rodina Božím místem, místem, kde přebývá Bůh? Bůh se s námi touží setkávat. Proto nás i stvořil, aby měl společenství s námi. Je to i moje touha, touha mé rodiny. Jak se znělo v tom jednom textu, Hospodin je blízký Bůh. Stvořil nás pro vztah se sebou samým a i přesto, že z lidské strany byl ten vztah narušen, tak v Pánu Ježíši Kristu je připravena cesta usmíření a obnovy. Co to tady znamená setkat se s Bohem prakticky? Připomenu ten můj náhled, jde o vědomé spojení s Bohem, ve kterém mohu prožívat Boží blízkost, jeho lásku, výchovu nebo jeho řeč do mého života, potažmo života mé rodiny. K tomu bych mohl připojit verš z přísloví 3.12. Hospodin kárá, koho miluje, jako otec syna, jehož má v oblibě. Ta Boží výchova je pestrá a je to Boží pokárání, když vnímáme, že přichází do našeho života, tak je s dobrým úmyslem, s dobrým záměrem. Jak, kde, kdy a proč se setkávám s Bohem v rámci mé rodiny? Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřují, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš nebo vstáváš. Tak k tomu jak, kde a kdy bychom mohli říct, no tak má to probíhat formálně i neformálně, jak znělo v tom textu v domě i na cestě, úměrně věku dětí. Aktivita je na nás, rodičích nebo těch, kteří mají nějakou zodpovědnost za nějaké rodinné vazby, vztahy. Máme i tu výsadu mít knihovnu o patroníže, kde je i, co se týká možná předávání dětem nějakou srozumitelnou formou podle věku, spoustu knih, materiálů, biblických příběhů zpracovaných tak, aby to přesně podle toho věku to dítě mohlo nějakým způsobem přežvíkat, pochopit, přemýšlet nad tím. A to se osvědčuje i v naší rodině. Samozřejmě začínáte s tím naprosto nejjednodušším, kde ten příběh je popsán ve dvou větách a postupně těch obrázků ubývá a přibývá textu, až se třeba to dítě jednou samo dostane k tomu konkrétnímu textu Bible, který už je komplexní, hutný, už je sice bez obrázků, ale může zase ho posunout dál. A proč se vlastně setkávat s Bohem v rámci rodiny? Tak zaznělo, že nemáme zapomínat na Boží skutky, nemáme je nechat vymizet, máme s tím seznamovat své syny i vnuky, protože to může učit tu rodinu společné úctě k Bohu, společné vděčnosti. Je to čas, který i tu rodinu může posílit. Místo setkávání s Bohem bylo mnohdy i místem uctívání. Je i moje rodina místem uctívání? A pokud ne, tak co pro to mohu udělat, aby tomu tak bylo? Přičemž uctívání, jako uctívání zde beru to, že prokazujeme úctu celým svým životem a celou bytostí, že prostě máme zalíbení v Bohu, že mu zdáváme chválu. A to jak slovy v modlitbách nebo písních, tak to může být i beze slov, různou jinou formou umění, tancem, malbou. Prostě uctívat Boha celým životem a celou bytostí. Prokazovat mu úctu, mít v něm zalíbení. A tak buďme jako rodiny před Bohem společně. Společně jezme a společně se radujme z Božího požehnání. A na závěr, jakým způsobem si mě Bůh chce použít v mé rodině? Jak chce ve mně i skrze mě jednat? Tak k tomu navrhuji, zkuste se na to Pána Boha zeptat osobně. Tedy místem, kde se s námi chce Pán Bůh setkávat, je i rodina. Je to v tom samotném základu o srdci, je to o úctě, je to o generačních vztazích, je to o smluvním vztahu, je to o společném čase, ve kterém chceme být v Boží přítomnosti, vyjadřovat naši vděčnost a radost, naslouchat, učit se a učit druhé okolo nás. Tak kéž je to pro nás výzvou, která nám pomáhá budovat naše rodiny. Amen.